Labi, kolēģi, sākam 20. jūnija Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ir viens jautājums. Lēmuma projekts par NATO samita Vašingtonā. Ārlietu komisijas vārdā referents Rihards Kols.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie un godātie kolēģi. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir pagājuši 847 dienas. Un karam ieilgstot, ir viegli zaudēt steidzamības sajūtu. Aizmirst, kas ir likts uz spēles. Bet atgādinājums nav tālu jāmeklē. Katru dienu un katru nakti Krievijas kara dēļ Ukrainā mirst nemainīgi vīrieši, sievietes un bērni. Un viņi mirst tikai tāpēc, ka viņi vēlējās to, ko vēlamies arī mēs – brīvību, demokrātiju un labklājību. Tas atgādina mums, ka, ja Krievija uzvarēs Ukrainā, mēs sarakstā esam nākamiem. Un tas atgādina mums mūsu pienākumu kā valstī, kas ir daļa no demokrātisko nāciju kopienas, kas apņēmušās aizstāvēt mieru un demokrātiju pret agresiju, tās ir vērtības, kas ir NATO alianses pamatums. Mums ir jāiestājas par šīm vērtībām, un mums ir jāstāv ar Ukrainu līdz tās uzvarai, un arī pēc tās. Nebūs pārspīlēti teikt, ka šis ir viens no mūsu laiku definējošajiem izaicinājumiem un mūsu paudzes pārbaudījums. Tāpēc šodien apspriežam Saeimas paziņojumu, kas pauž mūsu atbalstu Ukrainai un tās ceļam uz dalību NATO. Paziņojumā skaidri noteikt mūsu pozīciju un atbalsts Ukrainas tiesībām uz pašaizsardzību un integrāciju Eiroatlantiskajā telpā. Mēs kategoriski nosodām Krievijas agresiju un Baltkrievijas iesaisti tajā. Ukraina ar savu drosmi aizstāv ne tikai savu suverenitāti, bet arī mūsu kopīgās vērtības. Ukraina ir tiesības uz pašaizsardzību un izvēle, kādām starptautiskām organizācijām pievienoties. Ukrainas dalība NATO stiprināt alianci un uzlabot mūsu kolektīvās aizsardzības spējas, īpaši NATO austrumu flangā. Mēs nevaram ignorēt Ukrainas būtisko ieguldījumu Eiroatlantiskās drošības nodrošināšanā. Mūsu atbildība ir stiprināt atbalstu Ukrainai, lai aizsargātu demokrātiju un starptautisko noteikumos balstīto kārtību. Ukrainas pretošanās Krievijas agresijai ir paraugs mūs visiem. Kolēģi, kas vēl šaubās vai stingri nostāja pret Krieviju un nelokāms atbalsts Ukrainai ir pareiza rīcība, paskatieties, ko Krievija dara. Tā uzbrūk demokrātijām. Ukrainai ar tankiem, ar iznīcību, citur, vēl ne ar tankiem, bet ar citiem ieročiem. Katru dienu mēs esam pakļauti plašām dezinformācijas kampaņām, politiskai korupcijai, desmitiem tūkstošu kiberuzbrukumu, mērtiecīgām slepkavībām, sabotāžas un terora aktiem, dedzināšanām, sprādzieniem, un tas viss notiek NATO teritorijā. Mums ir saistoša NATO līgumā ierakstītā apņemšanās aizsargāt mūsu tautu brīvību, kopīgo mantojumu un civilizāciju, kas balstīt uz demokrātijas, personīgās brīvības un tiesiskuma principiem. Šogad NATO atzīmē savu 75. Gada dienu, un mēs varam padarīt šīs jubilejas Vašingtonas samitu par vēsturisku pagriezienu punktu, uzaicinot Ukrainu pievienoties NATO. Ukraina ir gatava kļūt par NATO dalībvalsts saskaņā Ziemeļatlantijas līguma 10. Pantu, un Ukraina to apliecina aizstāvot Ziemeļatlantijas līguma pamatprincipus, kā arī savu bruņoto spēku uzticamību cīņā pret galveno NATO apdraudējumu. Latvija vienmēr ir atbalstījusi, atbalsta un atbalstīs Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti. Mēs nemainīgi noraidām Krievijas nelegālo Krimas aneksiju un citus agresijas aktus. Un mēs ar Ukrainu stāvēsim kopā līdz tās pilnīgai uzvarai par Krieviju un līdz Krievijas strateģiskai sakāvei. Tieši tāpēc paziņojumā mudinām NATO valstu valdības un parlaments atbalstīt Ukrainas starptautiskās tiesības uz pašaizsardzību un atcelt ierobežojumus attiecībā uz NATO sabiedroto piegādāto ieroču, izmantošanu pret Krievijas teritorijā esošiem likumīgiem militāriem mērķiem. Vienlaikus, lai novērst Krievijas radītos draudus visās to dimensijās un aktīvi aizstāvētu demokrātiju un uz noteikumiem balstīto starptautisko kārtību, NATO ir jāsagatavo ilgtermiņa stratēģija Krievijas iegrožošanai. Ir jāpalielina alianses noturība pret Krievijas agresīvajām politiskajām, militārām un hibrīdām destabilizējošajām darbībām, kas apdraud alianses un partneru valstu drošību. Īsāk sakot, mums ir jāizmanto NATO-Vašingtonas samita sniegtās iespējas. Esmu pārliecināts, ka atbalsts Ukrainai, spēcīgākai NATO aliansai un Latvijas drošības stiprināšanai ir tas, ko redzēsim atspoguļojumies balsojumā par šodienas paziņojumu, ko ir sagatavojis ārlietu komisija. Kolēģi, atļaušos izmantot mirkli, lai pateiktos jums par sadarbību vairāk gadu garumā, īpaši ārlietu komisijas darba kontekstā. Esam paveikuši tiešām daudz, esam lauzuši gadu desmitiem eksistējušas paradigmas un gribētos domāt, ka ar savu darbu stiprinājuši Latvijas neatkarību un tās ilgspēju. Būt ārlietu komisijas priekšsēdētājiem nepilns divas sasaukums bija milzīgs pagodinājums un kalpot kā Saeimas deputātam ir liels gods. Neaizmirstiet to, īpaši politisku batāliju un intrigu uzliesmojumos. Tāds ir mans novēlējums jums. Aicinu jūs atbalstīt šo paziņojumu, nostiprinot mūsu vienotību un apņēmību aizsargāt mūsu kopīgās vērtības un nodrošināt mieru un stabilitāti mūsu reģionā. Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt sagatavotā Saeimas paziņojumu. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Debatēs vārds Aleksejam Rosļikovam.
Augstu godātu kolēģi! Rezumējuši sadaļā, es nevaru nepiekrist Kolakungam. Vienīgais jautājums, kas man visu laiku liek aizdomāties, ka jūs, Rihards Kols, mūsu kaimiņu, brālīgu tautu, bēdu un šausmas izmantojat, lai veicinātu savas karjeras izaugsmi. Cik reizes jūs pēdējā gada laikā esat bijusi fronte? Cik reizes pēdējā gada laikā jūs tur piegādājat varbūt medicīnas lietas? Cik bieži pēdējā gada laikā jūs tur bijāt, lai vispār palīdzēt cilvēkiem? Es neatceros šādus gadījumus, bet es ļoti labi atceros, ka jūs šeit visu laiku iestājāties par paziņojumiem, par dokumentiem. Es visu laiku nāku šeit, lai pateiktu kā par rīcību, konkrētu darbu, nevis par to, lai pacelties kaut kur politikā un kļūt pa vēl ievērojamāku zvaigzni. Tāpēc, Kolakungs, es domāju, ka šodien svarīgi saprast vienu lietu. Kurš ar sirdi un dveseli ar savu brālību tautu, a kurš kārtojo reizi ar dokumentu. Un kurš šeit tur pārējo parlamentu par kilniekiem visu laiku rakstot tādus virsrakstus un tādus dokumentu ar tādu saturu, lai pārējiem nebūtu vispār nekādas iespējas izprūkt. Bet katru reizi šeit visi cilvēki, kas spiež pār, viņi ar dveseli spiež par to, lai aizsargātu savu brālību tautu. Bet jūs viņus spiedienus pār izmantojat, lai veicinātu savu lidojumu uz augšu. Viņam, kungs, ar jums mēs pēc tam izrunāsimies.
Līdz ar to, Kolakungs, lūdzu ar zāli.
Paldies. Līdz ar to, Kolakungs, svarīgi jums braukt prom ar ļoti stingru un konkrētu iekšēju nostāju un vēstījumu. Lūdzu, Kolakungs, turpmāk neizmantojiet kara konfliktu, mūsu brālīgas tautas šausmas un bēdas savā personīga saudīga nolūka. Man personīgi uz to visu skatīties nepatīkami. Atbalstam cilvēkus, atbalstam tautu. Ja mēs kaut ko spējam izdarīt, daram un pasargājam, iesaistamies, bet mazāk runājam un mazāk tai deklaratīvi balsojam, Kolakungs. Es par rīcību no Latvijas puses, nevis par runāšanu no konkrēta deputāta puses. Ar visu cieņu. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, es aicinu atbalstīt šo ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu. Tas tiešām bija ārlietu komisijas kopīgi pieslīpēts, noslīpēts paziņojums, un nav pamata, Rosļikova kungs teikt, ka tas ir tikai viena deputāta ierosinājums. Cita starpā arī jūsu kolēģis, stabilitātes frakcijas pārstāvis komisijā, iepazinās ar šā paziņojuma, šī paziņojuma sākotnējo redakciju, kura pēc tam gan tika nedaudz redakcionāli grozīta, bet no jūsu kolēģa nebija nekādu iebildumu un nekādu priekšlikumu par tās papildināšanu. Ja jūs neuzticaties savam kolēģim, kas darbojas ārlietu komisijā, nu, droši vien, ka jums jānāk pašam uz ārlietu komisiju un jāstrādā aktīvi pie dažādu paziņojumu izstrādāšanas. No savas puses man priecē, ka jūs teicāt, ka jūs esat par rīcību paziņojums, lai arī neliela, bet tomēr ir kopīga rīcība, kur mēs varam paust savu atbalstu mūsu brāļu tautas, Ukrainas, Ukraiņu drīzākai Euroatlantiskai integrācijai un, protams, arī iestāšanās Eiropas Savienībā un iestāšanās NATO. Cita starpā 25. Jūnijā uzsāksies tieši Ukrainas sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā un tā jau ir kaut kāda rīcība virzības priekšu. Man pašam personīgi tiešām brīžiem ir dusmas par to, ka mēs nevaram būtiski pātrināt to procesu, lai izmainītu situāciju mūsu brāļu tautas Ukraiņu zemē. Un mēs vienmēr esam spiesti, nu, vai bez būtības aprobežoties ar tādiem paziņojumiem, bet tomēr arī tā ir mūsu kopīgā pozīcija. Un tāpēc aicinu šodien šo paziņojumu atbalstīt ar Saeimas vairākumu. Būtu lieliski, tas būtu arī vienbalsīgs balsojums. Tāpēc paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, diemžēl šīs debats pie šī jautājuma ir aizgājuši tur, kur viņām nevajadzētu aiziet, bet ja jau tiek pieļauts, ka šādi notiek šīs debats, tad es tiešām gribētu jautāt Rosļikov kungam kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Cik reizes jūs esat aizgājis uz Krievijas vēstniecību? Esat bijis. Es te dzirdēju vienkārši greisirdību par to, ka jūsu partija ir izgāzusies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Es te dzirdēju kaut kādus mazvērtības kompleksus, kur jūs mēģināt kaut kādu no tribīnas tos risināt. Mēģinot apelēt pie Kola kunga lidojumiem un vēl visādām muļķībām. Šis ir Saeimas ārlietu komisijas virzīts lēmuma projekts, ko komisija atbalstīja, visa komisija, nevis viens individuāls deputāts ir iesniedz šodien Saeimas sēdē šo lēmuma projektu. Un neskatoties uz prokremliskas partijas valkšķēšanas, vairākums arī atbalstīs to šodien Saeimas sēdē.
Paldies, vārds deputātei Ināraj Mūrniecei.
Cenītā priekšstādātāja, godātie kolēģi, acīm redzot vēl pārsteidz, jo projām spēj pārsteigt tas, ko mēs te dažkārt dzirdām Saeimas sēdē. Un par šo paziņojumu visi tie, kas liekulīgi runā, ka viņi it kā esot par mieru, ka viņi it kā esot pret karu. Šajā konkrētajā situācijā, ņemot vērā Krievijas karu Ukrainā, viņi nostājas vienā pusē un viņi nostājas agresora pusē. Un mēs nevaram izlikties, to neredzam. Es domāju, ka skaidrība ir. Šajā sēdē tika pateikts ļoti daudz un šī līnija ir novilkta ļoti skaidri. Un tieši tāpēc, ka šāda līnija tiek vilkta katru dienu, mums kā parlamentam ir jāpasaka, mēs esam Ukrainas pusē, mēs būsim kopā ar Ukrainu līdz Ukrainas pilnīgai uzvarai, un arī pēc tās mūsu atbalsts Ukrainai vēl būs ilgi vajadzīgs. Un jā, Rosļikov kungs, ja jūs vēlaties zināt un vaicāt, tendenciozi vaicāt, esmu bijusi Ukrainā kopš 2014. Gada, kopš Krievijas iebrukuma Krimā regulāri uz turieni braucu. Un domāju, ka parlaments sadarbosies ar augstāko radu ar vien aktīvāk. Ukrainai mūsu atbalsts ir vajadzīgs gan praktisks, gan militārs, gan arī politisks. un nenovērtēsim politisko atbalstu par zemu. To redz un novērtē gan Ukrainas politiķi, gan Ukrainas sabiedrība. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Rikārdam Kolam.
Cienījumā saimnes priekšsādātāja, cienījumie godātie kolēģi, es pieļauju, ja tā ir pirmā parlamentārā pieredze, pirmais sasaukums, var kļūdīties, un tas ir cilvēcīgi, bet šādi saimnes paziņojumi, tīpaši no ārlietu komisijas, ir ne tikai Latvijas parlamenta ierasta prakse, tā ir izplatīta rietumdemokrātijās prakse, kur nostiprina tā brīža politisko pozīciju. Mēs visi esam jau skaidri diskutējuši, ka, protams, šim paziņojumam nav juridiska spēka, bet tas ir politisks nospiedums Latvijas augstākajai lēmēji varai nostāja vienā vai otrā jautājumā. Un šis paziņojuma projekts ir ļoti laikā, jo, kā visi jūs ziniet, jūs šodien balsosiet par sesijas pārtraukumu un sesijas atsākšanu, un sesija pārtrauc šodien praktiski pabeidzot saimes sēdi, un NATO-Washington summits noritēs jūlijā, 10. līdz 12. jūlijas. Es domāju, šis ir tas pēdējais brīdis, ka Latvija augstākā lēmē var parlaments, var paust savu nostāju, savu atbalstu Ukrainai, tajā skaitā būtiskos jautājumos, kur vēl vairāk par tās ceļu dalībai NATO aliansē. Un skaidrs, ka šajā ziņā, nu es vērsīšu uzmanību, ka Lietuvas parlaments, piemēram, mēs skatāmies tepat reģionā, Lietuvas parlaments šādu paziņojumu ir pieņēmis, Igaunija tajā skaitā, un nu, tomēr, ja kāds runā par brālīgām tautām, tad vienmēr jau vajag minēt, kuras ir tās brālīgās tautas, jo Rosliko kungs jums laikam ir ļoti grūti dabūt par lūpām vārdus Ukraina, brālīgā tauta Ukraina, jo nu, jūs nosaucat brālīgu tautu, bet neminot kuram, es domāju, ka tas ir ļoti mērtiecīgi darīts. Šeit tiešām ir jāsaprot, ka šie definējumi, kas ir iekļauti paziņojuma projektā, skaidri nodefinē, kādā apjomā un ar kādu rezultātu mēs sagaidām Ukrainas uzvaru. Tas nav, kā daži labi saka, palīdzēsim Ukrainai tā, lai viņa nezaudētu, vai tik ilgi, cik nepieciešams, Nē, mēs pasakām līdz pilnai uzvarai, līdz pilnībā okupējušo spēku patriekšanai no Ukrainas starptautiskā atzītajām teritorijām, to robežu atjaunošanu pilnā apmērā. Un papildus tam, mēs arī runājam par Krievijas strateģisko sakāvi. Mēs jau esam iepriekš runājuši arī citiem citos paziņojumus, kas ir virzīti no ārlietu komisijas, ko tieši nodefinē, ar ko tieši saprotam Krievijas strateģisko sakāvi. Nu, nebūsim bērnišķīgi, skaidrs, ka tas nav kaujas lauks ar ieročiem, bet tā ir caur ļoti mērtiecīgām sankcijām, un šodien arī lasu ziņas, ka Eiropas Savienības vēstnieki ir atbalstījuši 14. Sankciju pakotnes, kur citu starp, jā, paldies, ir iekļaut arī mangāna rūda, un mēs atminamies vēl pavisam nesen, kad pagājušo nedēļu, tad, kad paziņoja, ka šī pakotne virzās uz atbalstīšanu padomē, kāda bija reakcija Krievijā. Praktiski 3-4 dienas baidījās biržu vērt vaļā, jo viss aiziet pa pieskaru. Protams, labi, noveicās, sankcijas nepieņēma tajā brīdī, bet ir skaidrs, ka sāp un griež pamatīgi. Un sankcijas varbūt nav ļoti ātras un tulītais efektīvs rezultāts, bet viņas maļ pamatīgi, lēni, bet pamatīgi. Līdz ar to arī šajā ziņā ir jāizno diezgan plašas sankcijas pret Krieviju tajā skaitā. Un vērsts arī šajā paziņojumā ir par vispār Ukrainas integrāciju. Mēs arī šeit parlamentā pieņēmām paziņojumu par atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā. Arī tajā reizē bija censoņi parlamentā, kas teica, kāda jēga no šādiem papīriem. Vajag rīcību. Ziniet, šis ir sākums, šādi paziņojumi, šādas pozīcijas ir sākums, pēc tam arī konkrēti lēmumu pieņemšanai izpildvarai. Jo atgāršanās, kolēģi, jūs esat lēmēji vara. Un ar šādu paziņojumu tas uzliek arī atbildības nastu izpildvarai. Šīs pozīcijas nest un pa tām cīnīties. Un no laika gala es varu pasīties tos paziņojumu projektus, ko Saima ir atbalstījis, viņas ir rezultējusies praktiskos lēmumos, vai tas būtu Latvijas ministru kabinets, vai tā būtu Eiropas Savienības padome. Un visu beidzot, ja jau tiek vērsti personīgi pārmetumi manā virzienā, esmu vairāk kārtēji bijis Ukrainā. Vairāk kārtēji. Bet es neesmu kopš 24. Februāra un vispār savā politiskajā karjerā spēr savu kāju Krievijas vēstniecībā, kur tu pretīm Rostrikova kungs jūs nevarētu apgalvot. Tā ir ļoti būtiska atšķirība par vērtību orientāciju un par izpratni, kas šobrīd notiek Eiropā. Un man ir ļoti liels šaubas, vai jūs kādreiz atskārsiet. Līdz ar to es uzskatu, ka no jūsu puses, jebkura rīcība, kas tiek vēsta no šīs tribīnas, ir ļaunprātīga un kaitnieciska. Paldies!
Paldies vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Kolēģi, par galveno, par Vašingtonas samitu un ko mēs no tā sagaidām. Mēs sagaidām to, ko iespējams daudzi politikas eksperti, vērotāji un paši politiķi, kam netic, ka Ukraina tiks uzaicināta kļūt par NATO dalību valsti. Bet mūsu paziņojumā, kas būs parlamenta paziņojums, ir šīs svarīgās rindas, kāpēc arī šis paziņojums ir jāatbalsta, ir tas, ka mēs kā parlaments skaidri paužam, ka Ukraina atbilst tiem izvirzītajiem kritērijiem, kāda ir nepieciešama, lai kļūtu par pilntiesīgu NATO dalību valstu. Un es tiešām ticu, Ukraina karo par rietumu demokrātijas vērtībām. Viņi ir pirmie šai frontē pret agresoru, kurš visticamāk, ja tiks galā ar Ukrainu, tad apdraudēs arī pārējās rietumu demokrātijas. Līdz ar to dalība NATO būtu pareizais solis un tas, kādā veidā ārlietu komisija ir sagatavojusi un arī vārdi, kas ir ielikt šajā paziņojumā, ir atbilstoši šajā gadījumā ļoti stingri, pasakot, ka mēs, kā parlaments, uzskatām, ka Ukraina atbilst šiem kritērijiem, viņi tiešām atbilst. Tā kā aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es domāju, ka mēs daudzi gan uz iepriekšējiem samitiem skatījāmies ar cerībām, un jo sevišķi uz Vašingtonas samitu, jo mums ir tomēr cerība, ka tas aizvien vairāk stiprinās mūsu pašu drošību. Un šajā kontekstā, klausoties arī Rostļikova kunga uzrunu, es vēlētos arī Rostļikova kungam mēģināt pateikt, ka tas, kas šeit ir ierakstīts, tas nav tikai un vienīgi par Ukrainu. Patiesībā visu, ko mēs šeit rakstam, tas ir mūsu pašu zemes, mūsu pašu iedzīvotāju, tā skaitā jūsu vēlētāju drošības un nākotnes labad. Nosodīt Krievijas militāro agresiju un plašmērauga iebrikumu Ukrainā, kas ir īstenots ar Baltkrievijas atbalstu. Tas ir mūsu interesēs, jo mēs nekad negribētu pieļaut, ka kā mūsu vēlētāji, tā jūsu vēlētāji nonākt situācijā, ka kāda agresora valsts ir viņiem uzbrukusi. Tad princips par teritoriālo integritāti, neaizskaramību, tas ir tas, ko mēs šeit ietveram, par ko mēs izsakam savu viedokli, vai mēs aizstāvam šo principu vai nē. Mēs skaidri paužam to, ka tie, kas ir veikuši kara noziegumus, tiem ir jāsēž uz tribunālu soli. Ja kādreiz kāds uzdrošināsies pret Baltijas valstīm kaut ko tādu darīt, mēs aizstāvam kā Ukrainas kontekstā, tā jebkurā citā kontekstā to, ka par kara noziegumiem ir jāatbild. Un tas saistīts šobrīd ar Putina rīcību. Mēs skaidri sakam to, ka mēs redzam Ukrainu kā NATO dalībvalsti. Mēs ceram uz Vašingtonas samitu, ka Ukraina kļūs par NATO dalību valsti un viņiem būs šo pieteikumu iespēju iedot un būs atbalsts. Tas ir mūsu interesēs, jo tas stiprinās Latvijas iedzīvotāju reģionālo drošību. Tad šis dokuments un vārdi ir politiska pozīcija, skaidra, izteikta pozīcija, caur kuru mēs sargājam kā jaunās vienotības, tā apvienotās saraksta, un piedodiet arī partijas stabilitātei, vēlētāju drošību. Tāpēc man ir aicinājums. Šajā zālē ir daudzi, kas ir bijuši Ukrainā. Mieriņas kundze bija vizītē janvārī, Bergvaņa kungs ir bijis, Kola kungs ir bijis, es pats esmu bijis, Ukrainas grupas vadītājs ir bijis. Un man ir aicinājums, es pat varētu to uzsaukt, to braucienu. Aizbraucam uz Ukrainu un paskatāmies to visu savām acīm mūsu gadījumā vēlreiz, jums tas varbūt būs atklājums. Un aicinu uztvert šo kā partijas stabilitāti iespēju. Nevis pretnostatoties Richardam Kolam vai mēģinot šo konfrontāciju radīt, šo uztvert kā iespēju, jo arī jūsu vēlētājs. Dziļi sirdī, mēs kampaņā braucot Eiroparlamentu kampaņā icējuši Latgalē, to sajūtām. Cilvēkiem ir baili no kara. Viņiem ir baili par savu drošību un savu nākotni. Jums ir divas izvēles. Vai nu sekot šai auditorijai, arī tiem cilvēkiem, kuri varbūt ir apmaldījušies, uz viņiem strādā arī Krievijas propaganda, vai caur savu iespēju, kas jums ir dota saviem sekotājiem, paņemt līderību un šos cilvēkus uzrunāt un vest konkrētā pozīcijā, konkrētā nostājā. Tā ir jūsu izvēle, ko jūs varat izmantot. Un šodien es aicinu arī jūs, tas ir nozīmīgs balsojums, ja jūs atbalstīsiet šo kā pozīciju, jūs iespējams dažus cilvēkus kā vēlētājus varbūt zaudēsiet, bet citos jūs iegūsiet ļoti lielu cieņu un līderību tiem, kas jums uzticās un balsojuši par jums, viņus vest pareizā virzienā, kas šiem cilvēkiem dos daudz drošāku sajūtu. Un visbeidzot, man prieks par Richarda Kola panākumiem Eiroparlamenta vēlēšanās, un es gribu pateikt paldies, es pieņemu, ka ārlietu komisijas citu locekļu pievienosies, paldies tiešām par ļoti lielo enerģiju, ko Richards veltīja, lai tiešām izmantot katru mazāko iespēju, lai stiprinātu mūsu drošību, lai mūsu pozīcija un Saeimas balss būtu skaļa dzirdama starptautiski, Eiropas mērogā un citur, un tiešām novēlu spēku izturību un veiksmi jaunajos pienākumos. Paldies, un jūs es aicinu apdomāt balsojumu.
Paldies, vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam otro reizi.
Paldies, Miltenā kungs, par jūsu uzrunu. Tas patiešām bija no sirds, un es patiešām sadzirdēju absolūti katru vārdu. Un es absolūti zem katru vārdu varu pateikt, ka es atklāts esmu jebkurai sarunai un jebkurai darbībai, pie kuru jūs esat aicinājuši mani un manu frakciju. Par NATO samitu ASV nav nekādas šaubas. Mūsu pozīcija, ka NATO dalība valsts, ka Eiropas Savienības daļai, svarīgai daļai, uz dotumetru periferijai, robežai, šaubu nav nekāda. Jautājums ir savādāks. Kas ir Latvijas patriots? Kāpēc man un manai frakcijai un lielākai daļai no Latvijas iedzīvotājiem katru dienu ir jāpierādā šo faktu? Kāpēc man katru dienu ir jāpaliecinā, ka es savu valsti mīlu no sirds, mīlu līdz asaram, un tas ir manas valsts lieta, un tas ir tas, kas skar manu valsti. Viss, ko es gribu darīt šeit katru dienu, tiešām, tas ir mana nostāja. Runāt tikai par Latviju, cīnīties tikai par Latviju. Kāpēc es jūsu, kāpēc es starp jums, un mana frakcija starp jums, tagad ir tie cilvēki, kas nav vēlāmi, tāpēc, ka viņi grib runāt tikai par Latviju. Kāpēc man, lai pierādītu savu piedrību manai zemē, kur es piedzimu, ir jāatbild uz jautājumu, kam kur kas pieder. Kam pieder Latgalē? Mums. Rezekne? Mums. Kur mūsu robežas un ko mēs darīsim, aizsargāsim līdz pēdējām, stāvēsim un krītīsim. Tas ir mūsu valsts. Kāpēc man uz dotu momentu kolēģi visu laiku jānāk šeit un jāpierādā jums, ka es domāju un redzu valsti tāpat kā jūs? Mums ir vienāds mērķis, vienāda ideja, vienāds nostājums. Kolēģi, šodien ir svarīgi saprast, es esmu nacionāli konservatīvs, bet jūs esat nacionāli liberālie spēki. Ja vairākums ir izdomājis, kur virzīties, tu jūs arī brauksiet. Es palikšu joprojām šeit, jo es esmu nacionāli konservatīvs. Es redzu tikai Latviju un tikai jautājumu, kas skar Latviju. Un jā, godīgi, kolēģi, man absolūti, nu, vienalga, kas notiek visā pasaulē apkārt. Man svarīgi, kas notiek pie maniem mājās. Tas priekš manim ir galvenais. Un mani, protams, dziļi aizskar, kad mani kolēģi parlamenta, lai ļaut man justies piedrīgā manai valstī, visu laiku uzdot kaut kādus provokatīvus jautājumus, uz kuriem man jāatbild tā, kā viņi grib. Bet vēlreiz, kolēģi, šeit stāvot un šeit dzīvojot un šeit audzinot savus bērnus un nekad nedomājot, lai pamest savu valsti, esmu tas pats latvietis, kā visi, esmu tas pats latvies pilsonis, kā visi. Un es arī tāpat kā jūs jūtu, kur ir apdraudējums, jūtu, kur priekš mūsu valsti notiek nepareizas lietas un ko vajag darīt, lai viņu aizsargā. Vienkārši es, ka jaunas paudzes politikas un stabilitāte, ka jaunas paudzes frakcija, grib runāt tikai par Latviju, kur tikai tas vārds skan. Un jo biežāk, jo labāk, piedodiet mums par to. Nu, diemžēl, tas ir fakts. Kolēģi, vēlreiz, kolēģi, visi nevar būt, vienādi. Nevar visi būt vienādi. Bet mīlēt Latviju nevienam nav aizliegts. Mīlēt viņu tā, kā viņš to redz. Tas ir ļoti svarīgi, kolakungs. Mīlēt Latviju, nevis braukt prom. Kola kungs, mīlēt Latviju, nevis braukt prom. Tas ir svarīgi. Paldies, kolēģi.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimes priekšsādātāja, godājamie kolēģi, mēs vienmēr esam šajā saimā, cik es atceros, cik es esmu strādājis šeit, dalījuši tur labo flangu, kreiso flangu. Bet situācija ir mainījusies, un, protams, izskan 14. Gads, bet izšķirošais ir 22. Es nekad nevarēju iedomāties līdz pēdējiem brīdiem, kad varētu notikt karš starp Ukrainu un Krieviju, ka Krievija iebruks Ukrainu. Es nevarēju iedomāties. Līdz pēdējiem brīdiem, ko daudz man var arī pārmest, ka es vienmēr uzskatīju, ka šis Somijas modelis tiešām ir ļoti pragmatisks, un tas ir tas, kas var reāli, kā teikt, palīdzēt valstī attīstīties. Un tā tas bija līdz šim 22. Gadam, līdz 24. Februārim. Bet pēc tam, kad Krievi iebruka Ukrainā, viss izmainījās. Un šodien tas, ko es vēlos pateikt, es neesmu teksta autors, noteikti kaut ko var vienmēr savādāk uzrakstīt, bet šodien, diemžēl, situācija ir ārkārtīgi vienkārša. Latvija ir Eiropas Savienības valsts, Latvija ir NATO valsts, un tur nav alternatīvas šim risinājumam. Tas, kas notiek Moldovā patreiz, kura cenšas kļūt par Eiropas valsti, mēs redzam, kas notiek Gruzijā, mēs saprotam, ka Latvija vienmēr ir bijusi krustcelēs, mēs vienmēr esam bijuši iekārojama teritorija, mēs zem vāciešiem esam bijuši, zem zviedriem, zem poļiem, zem cariskās impērijas, padomju savienības. Patreiz mēs esam neatkarīga valsts, bet mēs esam daļa no Eiropas Savienības, un tieši tāpēc šodien, kamēr notiek šī kara darbība Ukrainā, kamēr viņa nav beigusies, mums ir jāpauž skaidra pozīcija kopā ar pārējām Eiropas valstīm, kopā ar NATO valstīm. Šajā jautājumā alternatīva nevar būt. Tad, kad beigsies karš, es esmu gatavs no šīs tribīnas runāt par to, ka mums būs jādomā, ko mēs darīsim ar kaimiņu valstīm, arī austrumos, kādas attiecības veidosies. Bet tas varbūt būs nevis vairs pēc gada diviem, varbūt pēc 5, 10 vai 20 gadiem, jo nomainīsies paaudzes, bet mēs zinām to, ka geogrāfiski Latvija atradīsies turpat, kur mēs patreiz atrodamies. Un tiešām esmu pārliecināts, ka Latvijai būs garš mūžs, ka šī neatkarība, ko mēs esam iegūši, ka tā būs uz visiem laikiem un tiešām atrašanās Eiropas Savienībā, lai arī cik dažāda ir Eiropa, ka Latvija tomēr tiešām būs neatkarīga valsts. Un tāpēc mums ir jādara viss, lai tiešām karš Ukrainā beigtos, un to ir iespējams tiešām panākt tikai tad, ja vienota būs Eiropa, ja vienota būs šī rietuma pasaule. Un Krievija, viņa ir liela valsts, viņa ir spēcīga valsts, viņa respektē tikai spēku. Vājuma pazīmes nav iespējams, un es domāju, ka tas, ka Eiropa ir bijusi ilgstoši vāja, tas, ka Eiropai nebija vienota politika, tas, ka iespējams vai ne, Eiropai nav bijusi vienota arī armija, ja, mēs bijām tā kā NATO valsts un patreiz arī neiet runa par vienoto šo armiju, mums jādara viss, lai Latvijā nebūtu kara, mums jādara viss, lai nebūtu Eiropā kara, bet diemžēl, kamēr karš notiek Ukrainā, mēs nezinām, kā tas viss var attīstīties. Esmu pārliecināts, ka vēlēšanas ASV, Amerikas Savienotās valstīs tiešām būs pagrieziena punkts, neatkarīgi no kāda, kā rezultāta, bet tomēr aizējošais prezidents viennozīmīgi nevar pieņemt būtiskus lēmumus, bet pēc šīm vēlēšanām novembrī es ceru, ka tiešām tiks atrasts risinājums kara izbeigšanai, bet kā mēs varējām dzirdēt, tas priekšlikums, kas nāk no Krievijas, uz kādiem nosacījumiem viņa gatava izbeigt karadarbību Ukrainā, ir pilnīgi nepieņemams Ukrainai. Un tieši tāpēc mums jādara viss, lai tiešām Ukraina atgūtu savu neatkarību, bet tas, ko es arī skaidri varu pateikt, tas, ko es esmu dzirdējis šī gada sākumā viesojoties Vašingtonā, tiekoties gan ar kongresmeņiem, gan ar senatoriem, situācija nebūs tāda, kāda līdz karam, jo ir pilsētas, kas ir vienkārši noslaucīts no zemes virs, tā ir tā pati Mariopole. Daudz cilvēku gājuši bojā, daudz devušies bēgļu gaitās, un nevarēs atgriezt vienkārši ar burju nūjiņu, nu, tagad dzīvos kā pa vecam. Tā tas nebūs. Bet es domāju, ka tieši Ukraiņa būs tie, kas lielā mērā arī ietekmēs tuvāko vismaz gadu laikā, ļoti daudz lēmumus Eiropā, un es ceru tiešām, ka Latvija šajā gadījumā piedzīvos to, ka karš beigsies un ka mēs tiešām dzīvosim laimīgi kā neatkarīga valsts. Bet šodien mums ir jāatbalsta vienota pozīcija, kā es saku, es neesmu teksta autors, bet frakcija Latvija pirmajā vietā to atbalstīs, jo ir jautājumi, kuros mums kompromiss nav iespējami. Paldies!
Debates slēdzu. Vai Kol kungam ir kas piebilstams?
Jā, jā. Paldies par debatēm. Kolēģi, vēl tikai maza piebilda. Pēdējie 2 centi no manas puses ir arī laba ziņa, kas parāda, ja mēs aktīvi strādājam, mēs panākam rezultāts varbūt neuzreiz, bet pēc kāda nogriežņa vakardien Krievijas federatīvā padome un valsts dome ir lēmusi virzīt atbalstīšanai rezolūciju, ar kuru tā aptur savu darbību Eiropas drošības sadarbības organizācijas parlamentārajā asamblējā. Tā kā es domāju, pirms 23. Gadā teicieni vienai konkrētai delegācijai doties konkrētā virzienā, ir sekmējušies to, ka visa valsts dodas tajā virzienā. Un tas ir tas veids, kā mēs strādājam šādās starptautiskās organizācijās, un paldies kolēģiem, no delegācijas un tāpat paldies ārlietu komisijas deputātiem. Un ārlietu komisijas vārdā aicinu deputātus atbalstīt sagatavoto saimnes paziņojumu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par NATO samitu Vašingtonā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Nu, 5 tikai. Būtā nesatik. Kolēģi, 5 nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Aleksandrs Kirštēns, Līga Kozlovska, Māris Kučinskis un Didis Šmits. Paldies.
Paldies, kolēģi, līdz ar to 2024. Gada 20. Jūnija saimes ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Un vēl dažas minūtes, un tad turpināsim mūsu saimas kārtējo sēdi. 5 minūtes. Aizgāja. Kolēģi, viss ir aizgājis, tātad turpinam. Nu, 5 minūtes. Labi, 5 minūtes. Tātad jūs redzat pārtraukums līdz 14.17.